U emisiji Tribine možete slušati izlaganja istoričara Milana Ristovića, Ljubinke Trgovčević i Predraga J. Markovića, koje su zabeležena na razgovoru o knjizi Istorija kapitalizma Jirgena Koke. Tribina je održana u ponedeljak 9. oktobra u Goethe institutu. Prvi govori Milan Ristović.
Profesor Koka je autor velikog niza naslova koji su obeležili dobrim delom ono što je današnja nemačka moderna historiografija kada je period posebno 19. i prve poline 20. veka u pitanju. I iz naših ključnih iskustava ovde sedi pred vama troje ljudi koji su imali zadovoljstvo i privilegiju da jedno kratko vreme borave u njegovom institutu za istraživanje društvene istorije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Ono što jeste, to je kao zajedničko iskustvo, jeste da je bila velika mogućnost zapravo razmene različitih mišljenja o različitim problemima i nivoima problema vezanih za društvenu istoriju Evrope. Otuda i ovo jedno viđenje koje govori o tome da ponekad postoji dosta razlika u shvatanjima određenih istorijskih fenomena između filozofa, sociologa i istoričara. Istoričari insistiraju na nekim drugim procesima, na jednom drugom uglu viđenja, dakle, istorijskih fenomena. Filozofe zanima, dakle, nešto drugo i tu se ponekad javljaju, dakle, i razumimo i važenja u shvatanju onoga što jeste, dakle, suštinski problem. Kada je ova knjiga u pitanju, može se govoriti o njoj na različite načine. Ono što je mene privuklo u ovoj knjizi, koju sam inače dobio prilikom jednog boravka u Berlinu od profesora Koke, dakle, to je na prvi pogled mala knjiga i ja svojim studentima uvek kažem, kad posegnu za tankom knjigom, da su tanke knjige najopasnije knjige. Upravo zbog te velike koncentrisanosti na jedan izuzetno kompleksan problem, kakav je istorija kapitalizma. S druge strane, ona pokazuje da o jednom takvom kompleksnom pojmu možemo da napišemo knjigu koja iznosi strana koliko ima ova knjiga, to je nešto malo više preko 100 strana. Ta knjiga pokreće i otvara mnoga ta pitanja i naravno postavlja na spisak veliki broj problema, pre svega o specifičnostima ovog fenomena, koji je fenomen dugog trajanja, čiji su počeci, dakle, veoma problematični, koji je obeležen stalnom promenljivošću, pokazuje veliku elastičnost, prilagodljivost. I otuda ti različiti stupnjevi o kojima u svojoj knjizi profesor Koka govori. Naravno, mi možemo diskutiti o tome koje su sad tu teorijske postavke, kakve su tumačenja onoga što jeste bi inicijalni, dakle, ili osnovni problem, dakle, koji je doveo do toga da se kapitalizam kao sistem uopšte pojavi. I kakve su, naravno, alternative ovom sistemu, da li postoje te alternative unutar samog sistema koje će pokrenuti tu veliku transformaciju svega ovoga ili će one doći kao što je bio eksperiment sa komunizmom, dakle, koji je, kao što znamo, iz sopstvenog iskustva propao i propada u istočnoj Evropi i širom sveta, a s druge strane imamo nešto što je novi fenomen, to je da upravo taj uticaj, dakle, kapitalizma utiče i na ostatke onoga što je bio deo komunističkog sistema i profesor Koka tu pominje i Kinu. Dakle, sad imamo jednu fuziju, ako ćemo pravo, danas je sve fusion, dakle, od kuhinje preko politike i ideologije, pa otuda ono što jeste nekad pripadalo spisku čisto kapitalističkih fenomena iz različitog perioda, od onog brutalno liberalnog pa do ovih novih formi, koje nekako se implementiraju u jedan sistem koji je ideološki potpuno drugačiji. Dakle, to je jedan veoma kompleksan, naravno, pojam i profesor Koka upravo pokušava da prati i da sistematizuje te razlike. Naravno, čitajući ovu knjigu, ja sam morao da razmišljam i onome što jeste nama mnogo bliže, a to je da li, recimo, uopšte u Srbiji je postojalo do tamo prvog svjetskog rata nešto što se može zvati kapitalističkim sistemom. Na osnovu svega ovoga, Srbija uopšte nije imala nikakve pretpostavke da ona izgradi jedan kapitalistički sistem. Imajući u vidu prvo ogroman procenat onih koji pripadaju agrarnom društvu, dakle 85-90%, nedostatak kapitala, slaba trgovačka, pre svega trgovačka elita koja ne može da se bori sa konkurencijom i naravno tu su razne druge pretpostavke. S druge strane imamo nešto što se uvozi kao ideološki, dakle, model počevši od srpskih liberala, naprednjaka i nešto što čini, dakle, te prve iskorake u onome što bio taj model koji postoji u, pre svega, srednjoevropskom susedstvu. Kad je Kraljevina Jugoslavija u pitanju, naravno, to je već jedna druga situacija, došlo je do nečega što jeste bila ta vrsta pretvaranja tih različitih sistema koji postoje u bivšim austro-ugarskim pokrajinama i onoga što je bilo na teritoriji Kraljevine Srbije u, dakle, jedan sistem koji se može, dakle, vezati za ono što postoji, dakle, kao taj model kapitalizma u to vreme. Naravno, naše iskustvo sa kapitalizmom je vezano, naravno, za njegovo odbacivanje kao nečega što je bilo u ideološkom i političkom pogledu, dakle, neprijateljsko suprotstavljeno onom modelu koji je postojao od 1945. godine. S druge strane, ni tu nemamo, bez obzira na taj, kažemo, ideološko-politički nivo, nešto što je automatski isključivali sve ono što postoji. Mi možemo čak razmišljati o nekim elementima koji su ostali ili bili preuzimani da bi taj jugoslovenski privredni model jednostavno bio funkcionalan. U izvesnim merama koje postoji u jugoslovenskom sistemu, te mere jesu na neki način bile implementacija onoga što je bilo iskustvo tog kapitalističkog sveta. Dakle, tražiti čist model je nešto što je uvek veliki problem. I sve te faze o kojima govori u ovoj svojoj knjizi profesor Koka su izuzetno, dakle, kompleksne, one se prelivaju, spajaju, negdje se drugačije to funkcioniše, imamo delove sveta gde pravila koje su važile u Evropi zbog specifičnih uslova jednostavno ne mogu da budu implementirane u različitim istorijskim periodima, pre svega poslednja dva veka. Evropski kapitalistički model jeste delom bio izvozni artikl, ali on se prilagođavao tim lokalnim uslovima i to čini i danas. Ono što je također zanimljivo o čemu piše profesor Koka, to je da kapitalizam, pored svih tih negativnih, dakle, elemenata koje on proizvodio, dakle, eksploatacija i sve to, ipak je stvarao nešto što je, da nazovemo to nus proizvodom, to je, recimo, da ti su efekti tih, na nivou kulture, tehnoloških inovacija, potiču zapravo tih podsticaja koji stižu iz sfere privrede. I ono što je također veoma važno, a to je kako se prati taj odnos između ta dva ključna faktora, to je privreda s jedne strane, dakle kapital, da to svedemo na taj pojam, i svih tih struktura koje čine državu. I kako se to menja. I tu vidimo, i to profesor Koka upozorava, dakle, kako se taj odnos menja i kako on postaje u određenim momentima, recimo u momentima krize, dakle, ta dva faktora se približavaju, oni se prepliću, zatim su tu totalitarni sistemi, posebno oni desni, dakle, imate kritiku, dakle, kapitalizma kod nemačke nacionalsocijalista, s druge strane imate veoma tesnu saradnju, posebno onog sektora nemačke privrede, to su te nove, tehnološki nove industrije koje postaju, dakle, deo tih struktura koji tekako postaju i deo tog, dakle, političko-ideološkog kompleksa nemačkog nacionalsocijalizma. Dakle, to je puno pitanja koje ova knjiga otvara i ja sam nju razumeo kao jedan posticaj da se, naravno, vidi celovitost tog pitanja i ta knjiga ostavlja, naravno, mogućnost da se sađe određeni segmenti što na osnovu tog veoma zanimljivog spisa literature, dakle, dodatno produbljuju. Njena svrha je, kako se razume, to je cijela jedna edicija koja je pripada ova knjiga kod nemačkog izdavača, da se ti neki ključni pojmovi na ovaj način, dakle, veoma koncentrisano, ali s druge strane ipak analitički, dakle, ponude čitaocu koji želi da sazna upravo nešto više o svim pojmovima s kojima mi svakodnevno baratamo, ponekad često ne ulazeći u suštinu i složenost svih tih pojmova. Dakle, na prvi pogled, knjiga koja ima mali broj strana, ali knjiga koja je izuzetno kompleksna i moram reći da je knjiga, upravo zbog te težine, dakle, samog teksta, da je knjiga veoma dobro prevedena na srpski, dakle, i da je prevodilac, upravo prevodilica, da budem politički korektan, uspjela da zapravo pronađe apsolutno odgovarajuću terminologiju za te pojmove koje su prevođeni sa nemačkog, dakle, na srpski jezik.
U nastavku emisije o profesoru Slobodnog univerziteta u Berlinu Jirgenu Koki i njegovom radu govorit će Ljubinka Trgovčević.
Moje je zadovoljstvo veliko što po treći put vidim profesora Koku u Beogradu. Iako smo se u Berlinu videli mnogo više puta, prvi put je bio 90. april je bio, drugi put 2006. godine i ovo je naravno treći put, nekako možda skoro tri decenije kako mi imamo kontinuirane prisustvo profesora Koke u Beogradu. Nisam sada ni zabeležila ništa iz biografije, misleći da će kolega Ristović to da kaže, ali hoću da samo kažem par činjenica koje su možda manje poznati. Dakle, osim toga što je profesor Koka bio profesor u Bielefeldu i Berlinu, on je jedan od osnivača i kod nas veoma prisutne i zastupljene škole socijalne istorije, koja se i kod nas sve više radi, odnosno već nekih 3 do 4 decenije prisutna u svetskoj historiografiji i nekako odnela prevagu nad takođe evropskom prisutnom onom istorijskom antropologijom. Ono što je važno izreći da nema većeg univerziteta gde profesor Koka nije bio predavač po pozivu ili duže vremena, dakle to su najugledniji i američki i evropski univerziteti i takođe da je naravno ima i nekoliko počasnih doktorata, odnosno članstva u Akademiji nauka. Međutim, ja sam ovo naše viđenje, ostavljajući za moment knjigu po strani, nekako htela i da dopunim upravo mojim sećanjima na susrete sa profesorom Kokom i u Beogradu i Berlinu i nekako da možda kroz neke potpuno privatne uspomene evociram i u stvari kažem ko je profesor Koka, dakle van ovog čisto akademskog nivoa. Te 90. ili 91. ne mogu da se setim, ali ću negde proveriti, kada je nas 10 istoričara sa profesorom Kokom išlo po Srbiji. Došli smo na Smederevsku tvrđavu i jedno od pitanja našeg dragog kolege bilo je, a gde su ovde mostovi? Tada je u stvari bila situacija da je se Jugoslavija već raspadala. Bile su velike nacionalne tenzije, narodi na ex-jugoslovenskom prostoru su jedni druge optuživali za nerazumevanje, a jedan istoričar od Nerva je odmah video da ako nemate mostove, dakle neke fizičke pone koje povezuju ljude, vi ne možete da imate ni komunikaciju među ljudima. Dakle, to je ono što je u stvari se videlo da je njegovo poznavanje, integracija u okviru bar evropskih zemalja, a naravno to možemo govoriti o drugim zemljama, da su jedine američke države i tako dalje, da je u stvari to što je bila komunikacija bilo veoma važno. Naravno, tu je bilo već tada i neki sporenja oko toga i oko našeg političkog stanja, da li će biti monarhija ili ne, ali se već tada u stvari videlo jedna, mogu da kažem, neka naklonost prema ovoj sredini, što se posle videlo i u tome da je nekoliko naših mlađih kolega i kolega u godinama, da tako kažem, imalo priliku da boravi u nekim institutima koje on vodio, na primer i u okviru one grupe za uporednu evropsku istoriju, što mislim da je takođe važno. Dakle, sagledati Evropu iz svih njenih uglova, a ne samo iz zapadnoevropskog konteksta. Međutim, ovo što se sa čim sam počela, htela bih da dodam možda nekim mojim ličnim opaskama o tome ko je profesor Koka, dakle nekim zaključcima koji nisu proistekli toga što smo mi o tome pričali, koji su, mislim, veoma bitni za dobrog istoričara i koji se u stvari vide u svim njegovim brojnim knjigama koje, naravno, vi možete pronaći ili ste neko od njih čitali. To je prvo, mislim, naravno možete me demantovati, da je na formiranje pogleda profesora Koke i formiranje njega kao istoričara veoma mnogo uticali svi oni pokreti koji su se desili 68. pre toga i posle toga. Naravno su bile godine profesora Koke intelektualnog sazrevanja i već, dakle, potpune istoričarske zrelosti. To mislim iz razloga što se u većini njegovih dela u javnim nastupima primećuje nešto od toga. Recimo, pacifizam je neko temeljnik vrednosti koje je očigledno prisutna i u svim delima profesora Koke, a i ponašanju. Treba se samo podsjetiti nas nekoliko koji smo bili u kontekstu koliko je tokom jugoslovenskih ratova na neki način nama davao podršku i kako je na to ocenjivo. Sećam se opet jednom u privatnom razgovoru, upravo kad je počela raspad Istočne Evrope, je profesor Koka rekao da sada nije vreme da postoji više NATO. Ako nemate istočni blok, NATO je sada besmislena kao vojna organizacija. Još neki od temeljnih principa toga vremena mislim da se vide takođe u knjigama. To je s jedne strane otpor totalitarizmima, svim mogućim totalitarizmima, dakle koji se vide i se analiziraju njegovi radovi iz istorije Evrope i sveta iz 19. i 20. veka, jer je to na neki način i stav koji potiče iz moralne sfere, ali takođe iz intelektualnog habitusa koji je profesor Koka imao. Tako da u okviru te moralnosti treba pomenuti i odnos prema sopstvenom totalitarizmu, nemačkom, dakle nacizmu, koji se vidi, bez obzira što profesor Koka nije previše o tome pisao, ali koji se apsolutno knjigaju njegovim radovima, dakle, pripada onoj generaciji koja nije preuzela odgovornost za očeve, što su im očevi radili, ali istovremeno je veoma kritički procenjivala i opominjala ljude na ono što se dešavalo u njegovoj domovini, što je, mislim, takođe važno. I ima neku vrstu, u svim knjigama imate neku vrstu socijalne empatije, što nije bez razloga da je veoma mnogo svojih radova posvetio onome što su u stvari socijalni problemi, baveći se socijalnim istorijom, pre svega onih ljudi koji pripadaju različitim društvenim klasama, dakle radničkoj klasi ili birokratiji i tako dalje. I ta socijalna empatija se u stvari osjeća ne samo u delu, nego i u svakodnevnici, bar tako ja to razumem. Kad govorimo o kapitalu, knjigu nećemo previše govoriti, nadam se da će ona biti i već je sada prisutna u našoj javnosti. Ipak treba podsjetiti da je ova godina 150. godina od kada je izašao prvi tom kapitala Karla Marksa, pa neki možda i slave 150 godina. Profesor Koka je, i tako i piše, i ne pripada, dakle, ovoj grupi marksističkih historiografa, međutim, istovremeno on ne osporava, i što većina umnih ljudi ne može da ospori, vrednost toga dela i vrednost, dakle, čitavog Marksovog učenja, koje nam je omogućilo da sa neke strane pogledamo kakav je bio taj svet kapitala u tom vremenu i koji da danas i posle veka i po se preispituje i prihvataju ili usvajaju još uvek neke od njegovih elemenata. Dakle, sa druge strane, ovu knjigu vidim kao odgovor na krizu iz 2008. godine, jer tada je u stvari nastala, jer je u suštini ta kriza potresla čitavi svet. Videlo se koliko više ne postoji, koliko je globalizacija uzela maha. I da oni svet posebnih nacionalnih država, da sada tim svetom u stvari upravlja i da je to dominanta koja se pojavljuje, to je taj transnacionalni kapital. Dakle, sad kapital više nema svoje domovine, ali postoje još uvijek nacionalne države koje unutar sebe moraju da rešavaju svoje posebne pitanja. Tako da je sa te strane možda dobro, s obzirom na i ono što smo malo prečuli, nešto što se može naći takođe u ovoj knjizi, a to je da možda mi živimo u doba sada postkapitalizma. Dakle, i taj kapitalizam koji smo mi znali nije više isti. Za nas koji smo odrasli u socijalističkoj Jugoslaviji ili uopšte u okviru istočnog bloka, sama reč kapitalizam bilo je nešto crno. To je bilo opozit nekom socijalizmu koje smo mi smatrali da gradimo ili koji smo na neki način živeli. Dakle, sam termin je izazivao negativne reakcije kod čitavog niza ljudi. Naravno, u svom teorijskom uvodu čitave ove rasprave profesor Koka govori i o pojavi termina, o njegovim značenju, o čitavom nizu teoretičara koji su se prema tome opredeljivali. Međutim, ono što je zaista važno da je na neki način dosadašnje viđenje kapitalizma, koje je apsolutno bilo identično sa industrializacijom, što smo mi svi usvojili i većina zapadnih istoričara, da tako kažem, da se sada u stvari sa ovom knjigom pomera. Mi sada u stvari vidimo mogućnosti da je to što mi zovemo kapitalizam, ako smo usvojili taj termin, da je to nastalo neuporedivo ranije nego što smo do sada prihvatili, tako da se da se mogućnost, dakle, ne samo preispitivanje pojma, nego i hronološko određenje i sadržaj tog pojma da se, dakle, ponovo preispituje.
Nakon izlaganja Ljubinke Trgovčević možete pratiti izlaganje Predraga J. Markovića, koji je bio stipendista dve institucije koje je vodio profesor Jirgen Koka, Centra za uporednu istoriju i Centra za uporednu istoriju Evrope.
Svi mi koji smo živjeli 90. godina treba da podsjetimo mlađe slušalce koliko je bilo teško, skoro nemoguće doći do nekog akademskog centra na zapadu, pogotovo do tako prestižnog mesta gde su se okupljali najbolji istoričari Evrope i koliko je tu verovatno veliku ulogu odigrala i ovo što je profesor Katagovičić rekla, lična empatija profesora Koke i jedan prijateljski stav koji je bio potpuno neobičajen zapravo. Ja ne znam drugo mesto koje nas je prihvatalo u to vreme. Ne mogu da se setim nijedne druge institucije u zapadne Evropi koja je prihvatala bez ikakve diskriminacije, što je za to vreme bilo neobično. I ja ipak mislim da tu veliku ulogu ima i ovo što je rekla profesorka Trgović, lična dobrota profesora Koke, jer znamo jedan drugi slučaj gde je ta osobina odigrala veliku ulogu, to je Centar za socijalno istraživanje u Potsdamu, gde je profesor Koka okupio naučnike iz istočne Nemačke koji su bili u velikom problemu 90. godina, jer je prosto bili su izloženi jednoj onome što kod nas zovu lustracija. I profesor Koka uspio svojim ogromnim autoritetom da pruži naučnu egzistenciju mnogim naučnicima koji bi inače imali ozbiljnih egzistencijalnih problema. To pokazuje zaista i to da tu ljudsku i pedagošku veličinu našeg profesora Koke. I naravno, treba nekoliko reći svega pomenuti vezanih za ovu knjigu. Recimo, jedna interesantna stvar koja je isto jedna od novina ovog pristupa je pojam preduzeća. Preduzeće je interesantno, to nismo znali pre ove knjige. Preduzeće je evropski koncept. I evropski kapitalizam je vezan neraskidivo sa tom vrstom privredne i ekonomske organizacije. Drugo, to što je profesor Koka raširio polje kapitalizma ne samo na industriju, što je nekad bilo uobičajeno, već na trgovinu i na bankarstvo, je zapravo nešto što iskustveno znamo da je tačno. Danas kapitalizam je mnogo toga, a nije samo industrijski kapitalizam. I on ima jednu divnu metaforu. On kaže da je kapitalizam postao u vidu ostrva. On je, znači, postao pre industrijske revolucije, to su bila ostrva kapitalizma, ali onda su se ona širila kao neki kontinent koji se izdigao u svjetskoj istoriji. I naravno ta uloga države koja je izuzetno značajna, tu bi mogla da uporedi problem iz ovog Goldilock, zlatokosin pojas, da tačno postoji jedna mala granična oblast u kojoj je moguće da nastane život u kosmosu. Isto tako u svjetskoj istoriji postala jedan taj Goldilock belt, jedna mala oblast da je država bila taman toliko jaka da zaštiti lokalni kapital, ali taman toliko slaba da omogući konkurenciju, autonomiju kapitala, i to se desilo u Evropi. I naravno treba da pročitam ovu knjigu, jer ovo je stvarno majstorstvo napisati tako komplikovan, tako kontekstualizovan tekst kao što je ovaj u tako malom obimu. Znači, iskustvo uporedne istorije je ovde doživelo jednu od najblistavijih primjera kako se zapravo piše istorija sveta. Tako da jedan inače od saradnika Kokinih centara za uporednu istoriju je bio i profesor Oster Hamel, koga našem izdavaču Hamoviću preporučujem da kad se ukaže mogućnosti da ga prevede. Isto tako ja bi bio presrećan da izađe sljedeća knjiga profesora Jirgena Koke na srpski, to je knjiga o radu i radnicima, nastanak radničke klase i radničke kulture. I završio bi moje izlaganje jednim pitanjem. Jedan od problema današnje krize taj što globalizovani kapital nema političku strukturu kao što je nekad bila država koja civilizuje i pripitomljuje kapital. Sada imamo očigledno jedan backlash, jednu negativnu reakciju prema globalizaciji koja se vidi i u Donaldu Trumpu i u Brexitu i u AfD u Nemačkoj. Da li je uopšte postoji perspektiva da se napravi nekakva nova politička struktura koja bi civilizovala taj globalni kapitalizam na onaj način kao što su velike države zapadne Evrope civilizovale kapitalizam u 19. i 20. veku.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganja istoričara Milana Ristovića, Ljubinke Trgovčević i Predraga J. Markovića, koje su zabeležena na razgovoru o knjizi Istorija kapitalizma Jirgena Koke. Tribina je održana u ponedjeljak 9. oktobra u Goethe institutu.